Asi to poznáte, vonku je pekné počasie, príjemné teplo a dostanete chuť zašportovať si, ale čo ak to chcete robiť aj serióznejšie? Práve na to sa dnes pozrieme v podcaste Život v Pezinku. Porozprávame sa o tom, aké podmienky na organizovaný šport ponúka mesto, či sa to dá ešte zlepšiť a či sa aj v budúcnosti môžeme tešiť, že v Pezinku budeme oslavovať úspešných reprezentantov. A dnes nás tu je opäť viac, je tu s nami Kvetoslava Štrbová, viceprimátorka pre šport a predsednička tanečného centra Charizma. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto Jozef Tománek, zástupca prvého judoklubu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A vítam aj Ernesta Mesároša, predsedu Pezinského športového klubu.
Dobrý deň.
Príjemné počúvanie želá Juraj Jedinák. Poďme rovno na to. Pani Štrbová, začneme pri vás. Aký počet klubov organizovaných pôsobí v Pezinku?
V podstate to číslo je pohyblivé, ale aktuálne evidujeme 36 športových klubov, s ktorými aktívne komunikujeme. Všetci majú možnosť byť členmi športovej komisie, ktorá pracuje pri mestskom zastupiteľstve. Ale samozrejme, že ten počet je otvorený, pretože ako náhle nám vznikne nový klub alebo niekto má záujem sa pridať, tak akože sme veľmi radi. Ale teda to číslo je aktuálne 36.
Potrebuje mesto takéto niečo?
Ja som presvedčená, že áno, pretože je asi dobre vedieť o tých kluboch, ako majú činnosť, ako majú členskú základňu, vlastne koho nám pokrývajú, či už vekovo, sociálne, zdravotne, a zároveň tým pádom mesto vie špecifikovať tie požiadavky, ktoré potrebujeme, či už na otvorené športoviská, uzavreté haly, plávarne a tak ďalej.
Plní to aj takú tú funkciu, že keď decka niečím zamestnáme, dáme im aktivitu, tak potom sa nevybúria na nejakých sochách, nelikvidujú kontajnery a tak ďalej?
Teraz to trošku prepojím nie len ako z pozície viceprimátorky, ale aj z toho, že naozaj dlhodobo pracujem v klube, určite áno. Pretože ak dieťa má športovú činnosť, ktorá je pravidelná, systematická, tak nemá čas, pretože naozaj tie deti sú natoľko vyťažené a zanepráznené, že tie priority sa presúvajú niekam inakam. Takže v tomto smere ja mám jednoznačný názor, že určite to má význam a
spomínali ste 36 klubov zhruba, plus minus, mení sa to, ale okolo tohto čísla sa to pohybuje. Z pohľadu mesta je to veľa alebo málo? Chceli by ste, aby mesto malo ešte viacej, ja neviem, druhov športu a tak ďalej? Alebo už aj s týmto je problém to nejakým spôsobom pomôcť, ťahať a podporovať?
Určite to nevnímam ako problém, pretože ak vznikne nám akýkoľvek nový klub alebo združenie ľudí, ktorí chcú nejakou formou športovať, tak majú svojich trénerov, majú svoje vedenie, ktoré tú činnosť organizuje, zastrešuje, zabezpečuje. Takže nestávala by som to, že či mesto chce mať viac, ale skôr opačne, že ak nám chýba nejaký šport, tak aby tá ponuka bola širšia, nech si naozaj každý nájde to, čo mu tu chýba, k čomu inklinuje.
Páni, zapojme aj vás, ako to vidíte vy z toho pohľadu, či už rôznych druhov športov a toho, aké máte podmienky pre seba vy, pán Tománek.
Tak z môjho pohľadu, to čo tu už povedala pani viceprimátorka, mesto potrebuje organizované kluby, lebo vlastne už v tom názve to je, že je to organizovaný klub, ten klub by mal mať nejakú koncepciu, nejaký vývoj. Ako v tomto je, že nedejú sa tam nejako veci náhodne, ale niekam v podstate tie kluby chcú a potrebujú napredovať. Takže toto je za mňa jednoznačne, že potreba tých organizovaných klubov je by som povedal, že až mimoriadná, alebo teda, že určite je vysoká. A neviem, či odpovedá rovno na druhú otázku, že teda, že nejaká je podpora mesta, alebo teda v tomto, no, podpora mesta je asi nejako v medziach mesta, tak by som to povedal. Za mňa ako za prvý judoklub Pezinok, čo poviem, no my máme nejako ten systém financovania nadstavený vlastne samostatne. Nemôžeme sa mi spoliehať ani na mesto, ani na štát. Chceme vychovať reprezentantov, vychovame reprezentantov nielen mestských, ale teda aj štátnych, ale úplne toto nefunguje, tak by som to povedal. V prípade mesta za mňa je, že určite by sa malo zmeniť VZN, ktoré mesto teda to dnes používa, a pevne verím teda, že s novým pánom primátorom a aj teda viceprimátorkou. Za šport sa pomenia aj tieto veci, že to príde aj k týmto zmenám, aby sme boli trošku dynamickejší.
Ešte sa samozrejme k tomu dostaneme podrobnejšie, k tým podmienkám a tak ďalej. Zapojme aj pána Mesároša, takže ako vidíte vy tú potrebu klubov na ploche mesta, alebo ako to povedať, a prípadne chýba nejaký šport, ktorý bežne v mestách vidíme a v Pezinku nie?
To je ťažká otázka na mňa, ale každopádne si myslím, že je dobré, keď ešte sa zvyšuje ten počet klubov, lebo vznikajú aj nové športy a je dobré, že toľko detí vlastne v tom našom meste chce športovať. Takže ja to podporujem. A vlastne, čo bolo povedané o tom, že deti, keď sú v tých kluboch, tak nemajú čas možno riešiť povonku zlé veci alebo takéto niečo, tak určite to je pravda. Lebo tie deti napríklad u nás vo futbalovom klube majú 4-krát do týždňa na tréning, majú minimálne jeden zápas, takže 5-krát do týždňa sa stretávajú v našom klube. Do toho my sa snažíme štepovať im, aby škola bola prvorada, potom hneď za tým, aby bol ten futbal. Takže majú toho dosť a takisto si myslím, že je veľmi dôležité, aby boli organizované kluby v meste, lebo reprezentujeme v konečnom dôsledku naše mesto. Skoro každý ten klub má v názve to Pezinok. A práve tie deti sa učia v disciplíne, nejakej dochvíľnosti, sú v kolektívoch, kvázi ich vychovávame po športovej stránke.
Pani Štrbová, ak si zoberieme organizované versus neorganizované, nedoplácajú možno na to, že mesto nejakým spôsobom sa snaží vytvárať podmienky práve takýmto organizovaným klubom?
Už to bolo spomínané, aj to všeobecne záväzné nariadenie a teda možno novela a VZNK o dotáciách, tak tá podpora zo strany mesta nie je len o tom organizovanom športe a o tých kluboch, ale naozaj sú to športoviska, ktoré sú verejne dostupné. Aktuálne tak máme dostupné športoviska na školách, workoutové ihriská a práve v programovom vyhlásení primátora mesta a nového mestského zastupiteľstva je deklarované v oblasti športu, či už je to referent pre šport, a kde by aj jeho náplňou malo byť vlastne vyhľadávanie externých zdrojov. Mesto sa v tomto programovom vyhlásení zaväzuje napríklad k tomu, že sa pokusí robiť štúdie realizovateľnosti kúpaliska, veľkého možno atletického štadiónu alebo nejakej multifunkčnej haly, ale naozaj na báze prípravy projektov a štúdie realizovateľnosti. A tu už hovoríme naozaj o tom, že to je dostupné širokej verejnosti. Pretože práve ten šport pre všetkých je takisto akože zapojiť čo najviac občanov, detí, mládeže, ale aj seniorov do tejto aktivity. Takže vnímam to, že mesto sa musí naozaj postarať o všetkých svojich občanov.
My v tomto podcaste Život v Pezinku sa snažíme robiť aj takú osvetu, takže skúste ešte povedať, pani Štrbová, ľuďom vlastne, že ako funguje tá podpora športu zo strany mesta, aby mali predstavu aj tí, ktorí to nejako menej sledujú.
Takže pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu sa vždy navrhuje suma. Pre tento rok je to 100 000 eur do oblasti športu, ktorá sa prerozdeľuje na činnosť športových klubov. Potom sú to na projekty, ktoré sú v meste, či sú to jednotlivé podujatia. Rovnako môžu požiadať individuálni športovci a potom je to rezerva primátora, ktorou sú podporované či už nejaké konkrétne podujatia, alebo to môžu byť aktivity v meste alebo podujatia v meste, kde organizátori v priebehu roka požiadajú o finančný príspevok, či už na spoluorganizovanie, na ceny alebo na niečo, čo potrebujú dofinancovať.
A pán Mesároš, ak sa pozrieme teda na tú formu nejakých dotácií, tak považujete to za vhodnú a dostatočnú formu, alebo si viete predstaviť aj nejaký iný spôsob, ako by sa dalo k tomu pristúpiť?
Ja osobne nemám problém s tou dotačnou schémou, jak je nadstavená. Skôr akurát, čo k tomu povedať, je zvýšiť tú čiastku, ktorá ide ročne na ten šport. 100 000 je pri 36 kluboch naozaj malá čiastka. Takže Ja osobne by som to potlačil na možno trojnásobok a vtedy by bol potom priestor aj podporovať tie projekty, kde vlastne môže zažiadať aj neorganizovaný šport. A tam už by asi, by sme sa až tak nemohli sťažovať, že teda máme málo financií od mesta. Tedy by boli si všetci spokojní.
A vidíte to ako realizovateľnú možnosť? V štáte máme tú skúsenosť, že keď teda sa niekde pridá, niekde sa musí ubrať. Na tej úrovni mesta to je zrejme ešte náročnejšie, pretože štát to tej samospráve samozrejme neuľahčuje. Vidíte nejaký priestor, ako by sa to dalo riešiť?
Ja najprv poviem ešte k tej čiaske, tej dotačnej, že v minulosti jeden pán troška sa snažil porovnať mesta, ktoré sú porovnateľné k Pezinku, a teda tá výška tej dotácii v tých ostatných mestách je oveľa vyššia. Naozaj už len v susednom Senci je tá dotácia vyššia. Ale sú aj mestá, kde to je nadstavené ako Pezinok, aby som nehovoril, že u nás v Pezinku je to najhoršie. Každopádne, keď chodíme po tých štadiónoch a mestách ako Sereď, Hlove, Čala, Piešťany, tak v niektorých tá podpora je vyššia, v niektorých je na úrovni nášho mesta. Každopádne si myslím, že by to malo začať od vlády. Že vláda by mala určite viacej uvoľňovať peňazí na šport a teda potom by aj samosprávy mohli viacej podporovať ten daný šport.
Pán Tománek, ako sa pozeráte na to vy, na tieto dotačné schémy a prípadne na tú sumu, ktorú spomínal pán Mesaroš, tých 100 tisíc?
Ja už som sa vyjadril, že v rámci tej dotačnej schémy, teda to VZN-ko, ja si myslím, že to nie je úplne OK pre Pezinok ani tak nadstavené, ale to je debata už potom na komisii športu a jednotlivých kluboch. Samozrejme, že niekomu to vyhovuje viac, niekomu to vyhovuje menej. Každý si to chce viac menej nejako ušiť na seba, alebo nejak je to výhodnejšie pre ňo, ale nejaká forma spravodlivosti alebo väčšej spravodlivosti by tam mohla zafungovať. Z mojej strany samozrejme 100 tisíc eur je, toto bolo už povedané niekoľkokrát, keď začíname šestciferným číslom v rozpočtoch klubov, ako sme my, a predpokladám, že je futbal, tak to hovorí za všetko, že jednoducho absolútne sa na to nemôžeme spoľahnúť, či dostaneme z mesta 3000, 6000 alebo 15000, jednoducho už dopredu ten rozpočet musí mať pokrytý nejakým iným spôsobom, aby som vedel ten klub utiahnuť. To je jediná možnosť, ako prežiť dnes v športe.
Pán Mesaroš, reakcia, prípadne ešte doplním otázkou, keď ste spomínali, že iné mestá majú viac, tak môžete povedať nejaký príklad, že oproti tej sume 100 tisíc, aby sme si to vedeli predstaviť?
Ja najprv súhlasím s pánom Tománkom, že vlastne my ako športové kluby sa naozaj nemôžeme spoliehať na nejakú dotačnú schému, či už mesta, alebo čakať peniaze od vlády, že vlastne tie kluby teraz sú momentálne tak nadstavené, že suplujú možno tú pomoc toho štátu tí rodičia cez nejaké členské poplatky. Ja keď som začínal s futbalom, keď som hrával, tak futbal bol zadarmo a teraz si naše deti musia zaplatiť za pol roka 180 eur, aby sme my pokryli všetky tie náklady, ktoré sú spojené s tým športom. Takže som chcel povedať, že naozaj my sa musíme sami o seba postarať. Keď chceme viacej sponzorov, tak si ich musíme nájsť a je to aj tak veľmi taká ťažká robota.
K tým sponzorom sa dostaneme ešte, ak tú sumu môžete nejakú iného mesta porovnať s tou Pezinskou, aby sme mali predstavu, keď ste spomínali, že sú mesta, ktoré dostávajú viac?
V Seredi, možno, neviem presne ten rok, nechcem zavádzať, ale 4-5 rokov dozadu v Seredi bola to výška 500 tisíc, takisto v Galante, alebo teda poviem teraz, Galanta ako futbal dostali teraz 120 tisíc eur. Len futbal. A myslím si, že Galanta je tiež väčšie mesto. Jasné, že tam majú logistické centra, majú tam firmy, že možno majú to ľahšie, ale každopádne tých 100 tisíc na 36 klubov je naozaj málo. A to, čo povedal pán Tománek, keď niekto, nejaký klub má rozpočet 100 000 na celú sezónu a tá istá cifra sa dáva na 36 klubov, tak si myslím, že to je málo. Ale ja som rád, ja som sa teraz nedošiel kritizovať dotáciu mesta. Každopádne aj v minulosti, keď bol COVID, tak mesto najprv bolo to tak nadstavené, že možno nebude nič, ale vždy sa zachovali tak, že ten šport chceli podržať a vždy nejaké peniaze do toho športu išli. Takže...
Dobre, ja som nechal teda pánov, nech vám naložia na plecia a pani Štrbová a teraz za mesto asi sa pýta nejaká reakcia. Postavme to tak, že ak tu zneli sumy 300 000, 500 000 v porovnaní so 100 000 v prípade Pezinka, asi nie je reálne, že troj alebo 5 násobne by mesto zrazu navýšilo tie peniaze, ale je reálne aspoň povedzme o 100 000 to zvihnúť alebo o 50 aspoň o nejakú aspoň symbolickú čiastku.
Asi tá odpoveď bude tak rozložená do viacerých častí. Áno, to navýšenie vždy záleží na tom, ako sa ako dokážeme zostaviť príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, ako sa poslanci rozhodnú a ako schvália priority. Čiže my musíme zabezpečiť naozaj ten bazálny chod mesta a potom sa rozhodnúť do kultúry, športu, sociálnych oblastí, životného prostredia, koľko finančných prostriedkov sa dá na dotačnú schému. Zo strany vedenia klubu alebo vedúcej klubu tiež sa na to pozerám, že očakávam vyššiu čiastku, alebo uvítala by som vyššiu čiastku. To by sme asi chceli všetci a naozaj hľadáme, kde by tá možnosť bola. Na druhej strane treba ale naozaj povedať, že mesta, ako boli spomínané, majú napríklad logistické centrá, majú proste úplne inú tú príjmovú čiastku a preto si to môžu dovoliť. Kedysi v minulosti bol názor, že podporme alebo vytvorme mestský športový klub, vyberme do neho 2-3 nosné športy a podporujme len tých. Otázne, či je to dobrá cesta alebo zlá cesta. Vytipujme 1-2 športy individuálnych športovcov. Čiže toto je naozaj na veľkú diskusiu. Keď sa tu spomínalo novela VZNK, áno, určite akože dotačná schéma si vyžaduje novelu. Čas ukázal, že už potrebujeme niečo prebudovať, ale je to opäť o tom, ako budú aktívni členovia klubov, aké návrhy prídu, k čomu sa dopracujeme, ale zároveň treba priznať aj to, že mesto má športoviská a ich dotuje. Je to taká tá skrytá podpora o tom, že udržiava, či je to plávareň, či sú to futbalové ihriská, či sú to práve tie dostupné ihriská na školách, pretože aj o tie treba sa starať, svietiť, udržiavať a tak ďalej. Čiže napríklad napriek tomu, že nám energie išli výrazne hore, tak riaditeľky napriek tomu, že majú právnu subjektivitu, naozaj veľmi korektne povedali, že zachovajú výšky nájmov pre športové kluby, pretože je to pre ich, najmä pre ich deti, na tej úrovni, ako bola, alebo len s minimálnym nárastom. No a tu, hoci je to taká veľmi háklivá téma, treba spomenúť aj tie krivdy minulosti. My sme z minulosti mali športoviska, ktoré prešli do majetku klubov v tom čase, napríklad za 1 slovenskú korunu, s tým, že mali slúžiť verejnosti a prešlo pár rokov a sú v súkromných spoločnostiach. Takže to je zase tiež vec, na ktorú sa treba proste pozrieť, že áno, aj tam sme možno prišli o športoviska, ktoré mohli byť pre všetkých a dnes už pre všetkých nie sú.
Poďme aj na takú ďalšiu časť tej diskusie. V západných krajinách je bežné, že už od detských alebo dorasteneckých klubov majú jednoducho na dresoch meno sponzora. Prečo to tak nie je u nás, pán Tománek?
No, lebo systém to asi nepodporuje. To je taká najjednoduchšia otázka. Alebo odpoveď na to teda. Že asi keď to viete uplatniť v tých daniach, tak asi to nie je problém. Nejakým spôsobom u nás funguje nejaké 2% dane, to vieme. A to je asi všetko v tom, čo nejako podporuje štát v podstate. Neviem, či som toho povedal dosť, ale asi tak. A potom všetko ostatné už je len, že naozaj niekto to chce podporiť. Lebo je to buď nejaký rodič, alebo niekto.
Ale tú chuť teda sponzorov vidíte, ale je to o tom, že aj oni povedzme, keď nemajú nejakú výhodu vo forme daňovej úľavy, jednoducho do toho nejdu?
Tak, presne tak. Dobre ste to vystihli. To sa ani nedá k tomu viac povedať nič. Je to tak, ako nevidím úplne takto. Keď máme medailistky z majstrovstiev sveta a médiá o ne nejakým spôsobom zadreli, aj keď z dorasteneckých, tak tam som už cítil, že začína nejaký záujem aj z tejto strany. A to sme na úrovni majstrovstiev sveta olympijského športu. Síce len v dorasteneckom veku, ale už sú to majstrovstvá sveta. To znamená, že už o ne zadrel aj olympijský top tým a podobne, takže už tam nejaké financovanie začína. A to už sme strašne vysoko. Strašne vysoko. My musíme začať niekde oveľa skôr, tak jak ste hovorili.
Mm-hmm. Pán Mesároš, povedzte aj vy nejaký váš pohľad. Vy predsa len reprezentujete aj väčší šport a práve o tom zákone o športe, o ktorom sa diskutovalo, vtedy práve zaznievalo, že tie veľké športy ako futbal, hokej budú zvýhodnené. Čiže ako to vidíte prípadne vy z pohľadu vášho?
Tak u nás sa stáva, že nejaký dres má nejaké logo sponzora, ale tak, jak povedal pán Tomanek, je to skôr o tom, že nejaký rodič chce pomôcť tomu klubu, kúpiť tie dresy alebo dohodí nejakú firmu a tá sponzoruje priamo danú kúpu treba z tých dresov, aby tam to logo bolo. My sme vždycky veľmi vďační za týchto ľudí, lebo práve ten sponzoring je nevýhodný pre tie firmy, ktoré by to mali sponzorovať alebo ktoré by mohli pomáhať športu touto cestou. A práve preto si ešte dvakrát viac vážime ľudí, ktorí nejakou takouto formou pomôžu.
Pani Štrbová, zaznelo tu, že štát je ten, kto by mal teda uvažovať, ako zmeniť zákon, alebo poslanci, alebo jednoducho v skratke povedané, malo by to prísť zhora. Môže byť v tomto smere nejako napomocné aj mesto, aby nejakým spôsobom sponzorov motivovalo, povedzme, pomôcť takýmto klubom?
Asi je to naozaj akože o tom nastavení, ako vláda nastaví priority, pretože ak hovoríme o výchove a vzdelávaní, tak asi tu by som začala, že práve ten šport dokázal, že je tou správnou cestou. A ak by napríklad tak ako v zahraničí, či už sú to dary, alebo či sú to sponzorské zmluvy, ktoré môžu byť odpočítateľnou položkou z dane, tak určite by to veľmi pomohlo. V severských krajinách je úplne inak nastavený systém, alebo aj to financovanie zo štátu na prenos na samosprávy, ktoré asi skôr vedia, či už udržiavať športoviska, rozvíjať športoviska, tak určite by boli obrovskou pomocou.
Mesto nejakú úľavu podnikateľovi nevie dať v zmysle, že ak u neho podniká, ja neviem, v nejakej hale, že mu zniží daň na meter štvorcový alebo niečo podobné?
Teraz to tak možno zvláštne vyznie, ale ja mám dlhodobo pocit, alebo už niekoľko rokov, že ako keby podnikatelia boli nepriatelia spoločnosti. A myslím si, že práve filozofia nového vedenia je presne naopak, že poďme hľadať to, kde vieme spolupracovať, ako si navzájom vieme vychádzať v ústrety a práve vtiahnuť tých podnikateľov do toho diania, že toto je naše mesto, to je priestor, kde my všetci žijeme. A ak tu bude aktívny život v ktorejkoľvek oblasti, či to bude kultúra, či to bude šport, tak to zvýši ten turizmus, pomôže to tým našim všetkým podnikom, zviditeľní to mesto, pomôže to možno aj tým väčším firmám a podnikom, ktoré v meste sú. Takže práve ten veľký záujem je teraz naozaj taký, že otvorme tie debaty aj s podnikateľmi v meste, poďme sa s nimi baviť, ako mesto vie im vychádzať v ústretí, čo oni očakávajú od mesta, ale zase naopak mesto, ako by tí podnikatelia vedeli pomôcť, možno aj pri financovaní podujatí a zviditeľňovaní nášho mesta.
Poďme sa pozrieť ešte na jednu tému, a to je práca s deťmi. Je to taká praktická záležitosť, tréning je asi to najdôležitejšie. Aké sú dnes decka v Pezinku? Zvládajú tú záťaž, dokážu sa zahryznúť, alebo sa vzdávajú, ako sa to hovorí, že tie deti dnes sú slabé, mlandravé a nechce sa im. Aké máte vy skúsenosti, pán Mesároš?
Tak je to vždycky o tom dieťati, aké má vlastnosti, ale každopádne chcem povedať, že naše deti zvládajú povinnosti, zvládajú chodiť na tie tréningy. Tá dochádzka u tých našich detí je v poriadku, si myslím, takisto sa dokážu koncentrovať, sústrediť na tých tréningoch, aby sa mohli učiť hrať ten futbal. Takže ja si myslím, že deti zvládajú. Zvládajú nejak fungovať v tých kluboch, radi sa vrácajú na tie tréningy. Dokonca naše deti chodia aj mimo tréningov do nášho areálu kopať do lopty, takže deti sú v tomto smere, ja si myslím, že v poriadku.
Keď hovoríme o futbale, je to ten typ športu, ktorý má silné osobnosti, ktoré chcú deti napodobňovať a cítiť to aj v tom športe a v tom prístupe?
Určite áno. Naše deti majú svoje sny futbalové. Skoro každý druhý chce byť Messi a Ronaldo. My ako tréneri alebo ľudia v klube to určite podporujeme. Tie sny sú veľmi dôležité. Je to ich taká tá motivácia do budúcna. Každopádne futbal je veľmi masový šport a presadiť sa na vrcholovej scéne z nášho klubu z Pezinka je veľmi, veľmi obťažné, ale vždy to ide. Vlastne hráč, ktorý hrával v Pezinku, Vlado Kinder, sa dostal ako prvý do anglickej ligy, takže treba pripomínať tým našim deťom, že aj zo Slovenska sa dá dostať do profi futbalu, ale každopádne je to veľmi obťažné, lebo strašne veľa ľudí žere ten futbal, veľa ľudí hraje ten futbal, takže je to obťažnejšie.
Aj z Pezinka sa dá dostať teda k veľkému futbalu. Pán Tománek, ako je to pri džude? To je predsa len možno tvrdší šport, ale zároveň aj individuálnejší a tam naozaj asi to musí byť veľký fanúšik, že pozná povedzme tie silné mená v tom type športu. Ako je to teda u vás?
Tak tie deti poznajú samozrejme, aj teraz práve prebiehajú majstrovstvá sveta v Dohe a sledujú to, takže sledujú to spolu, takže tie deti toto majú, tak jak spomínal kolega, tak u nás je to vlastne podobné, že majú tie svoje veľké vzory. My máme tú výhodu, že naozaj také tie veľké vzory už z Pezinka, ako bol Matúšek Randl, už boli na olympijských hrách ako účastníci, takže už sú vlastne tak nejak rukolopne chytení, že to sú odchovanci pezinského juda. A dnes tu máme dve medailistky z majstrovstiev sveta a z majstrovstiev Európy, takže naozaj tu, že už tie malé deti vidia tieto svoje nejaké idoly na tréningu, tak to je obrovská výhoda. Plus my teda pracujeme s deťmi tak, že každoročne ideme do Japonska, teraz nás tam bolo 22, to boli naozaj deti od 10 rokov, v podstate až po týchto úspešných dorastencov, kde im vlastne ukazujeme tú meku juda, ako sa tam trénuje, ako to tam je tvrdé, teda ako tam už od detstva sa na to prihliada, na tú disciplínu, na tú výchovu, na toto všetko. Takže toto nám veľmi, veľmi napomáha v tomto, aby tie deti napredovali. A potom vlastne oni prídu ako keby trošku prerobené od ťa, lebo vedia, že tým tréningom, tie japonské tréningy sú bežne 3-4 hodinové, že takto sa tomu treba venovať, aby sme mohli byť tak dobrí. Takže to je taký nejaký náš recept.
Pani Štrbová, ako je to pri tanci? Teraz sú rôzne show v televízii, takže aj tam cítiť takúto motiváciu, prípadne spomeňte aj vy nejaké úspechy, keďže páni tu povedali mená, ktoré zarezonovali v spoločnosti. A potom skúste prejsť aj do tej roviny rodičov, že či rodičia sa vám veľmi starajú do roboty a chcú to dirigovať na svoj obraz, alebo chápu, že tie decká sú tam predovšetkým preto, aby sa hýbali.
My sme si prešli tým, že vlastne sme pôvodne boli ako spoločenský tanec, avšak naozaj aj práve tým, že Svetová federácia mala ambíciu dostať sa a byť zaradená do olympijského športu, tak naozaj tá dlhá cesta, náročná cesta ukázala, že dnes sme tanečný šport, že je to fakt šport, ktorý je pri rôznych meraniach porovnateľný s hokejom a zároveň proste s krasokorčulovaním. Čiže tá záťaž na tých športovcov je veľmi veľká. Začnem to, čo sa rodičom veľakrát nepáči, ale ja ich vítam s tým, že oni si väčšinou prichádzajú uplatňovať svoje ambície. Čiže rodič dá dieťa na tanec, lebo
chcel tancovať.
Lebo chcel tancovať, áno. Takže tak. A potom, kým my cibríme tú techniku každého jedného tanca, tak naozaj tí rodičia zistiu, že je to veľmi náročné. A teraz nechcem sa dotknúť fotbalistov, ale takmer každý vie kopnúť do lopty. Ale postaviť sa na tanečný parket a ešte byť spolu v páre a v nejakom držaní a naozaj s tou náročnou technikou je to dostať sa na tú špičku je veľmi, veľmi náročné a možno aj v tých nižších kategóriách to porovnám. Naozaj sa nechcem dotknúť teraz futbalistov, ale je to určite akože ten, je to zúženejšia tá kategória tých športovcov, ktorí sa tomu naozaj dokážu venovať na vrcholovej úrovni. A ak by som chcela hovoriť o úspechoch, tak sa nám podarilo okrem niekoľkých titulov majstrov Slovenska, ktorých sme vychovali. Máme špičkový taniš, alebo už ukončili svoju aktívnu kariéru. Mária Vil, Viktória Fráňová, majstri Slovenska, neskôr Vikina s dánskym partnerom si vytancovala titul majsterky Európy, vicemajsterky sveta, víťazka z celosvetových Grand Slamov. Takže naozaj tie decka majú pred sebou aj tú vidinu, že vedie sa aj z toho našeho okresného mesta dostať do celého sveta, ale je to naozaj veľmi trnistá cesta. A ak som už aj spomenula, tak napríklad Dánsko, za ktoré Viktória tancovala, má úplne iný systém podpory a oni naozaj podporu videli priamo, či už zo športového zväzu, alebo zo štátu a naozaj to sa nedá vôbec porovnať. Čo sa týka rodičov, tak to je práve také špecifikum, že oni majú pocit, že to je všetko veľmi jednoduché a zrazu na každej jednej súťaži sa z nich stávajú tréneri a hneď vedia radiť tým deťom a snažíme sa ich dostať proste preč, že od toho je tam naozaj ten tréner, ktorý vie udržať pozornosť toho tanečníka a viesť ho.
A prejavuje sa to, povedzme, aj na tom, že či tie deti tých rodičov, ktorí si cez ne naplňajú ambície, že nakoniec skončia povedzme prvé a tie iné decka, ktoré sú tam naozaj so záujmom, vydržia, alebo ako je to?
Ťažko je to tak povedať, pretože naozaj talent je jedna vec, druhá vec je fakt, že to, ako tie deti vydržia pracovať, lebo je to náročné. U nás deti, ktoré sa hýbu niekde na špičke, stojí 5-krát do týždňa na tanečnom parkete. A či je to zima, či je to leto, proste ten tréning je naozaj u nás celoročný. To, koľko vydržia, je o tom, ako sa stretnú s partnerom, ako si tie rodiny porozumejú. Je to obrovská záťaž finančná, časová. Nevýhoda nášho športu je, že sme celoročne zatvorení naozaj v hale a neužijeme si ani kúpalisko, ani slnečné lúče a v zime ani lyžovačky. Takže je to naozaj len o tom, že sme tak zatvorený. Takže, ale možno nevýhoda je naozaj, že možno tie deti sú už potom po nejakom čase vyhoreté, takže prvá kríza prichádza v čase puberty, druhá kríza v čase vysokej školy. No a potom už naozaj len tí, ktorí vidia zmysel toho, vidia výsledky, tak zostávajú na tej vrcholovej úrovni a ostatní to majú ako obrovský benefit do života. Aspoň tak to vnímam aj ja a
dobre, môžeme napojiť rovno aj pánov, že tie deti, aké percento dá sa odhadnúť, zostáva pri tom športe a nielen ako aktívni športovci, ale povedzme ako tréneri, prípadne nejakí organizátori a tak ďalej.
U nás je to asi tak, že z 20 detí, keď prejde to našou mládežou 10 a bude pokračovať v mužskej kategórii, tak to bereme ako úspech. Lebo tak, jak Kvetka naznačila, práve okolo tých 15, povedzme, že do tých 17 je taká tá puberta, kedy tie deti objavujú nové veci, nové možno aj športy. Veľakrát sa nám stáva, že chlapec príde, hrával futbal 10 rokov a povie, že chce cvičiť vo fitku, chce proste robiť iný šport, alebo proste povie, že už bolo veľa toho futbalu, takže tam sú také tie prvé prekážky a tak, jak Kvetka povedala, druhá tá prekážka prichádza, keď idú na tie vysoké školy, že či popri vysokej škole sa dokáže tomu futbalu venovať, ale tým, že klub nejakým spôsobom pracuje na tom podvedomí a na tom, jak sú mentálne nadstavené tie deti, tak sa to číslo u nás zväčšuje. Že vnímame napríklad teraz v našom úzkom A týme je strašne veľa hráčov, ktorí prešli našou mládežou. Čo je vlastne taký aj náš cieľ. Lebo nie vždy to tak bolo. A keď chceme udržať nejakú konkurenciu, schopnosť s týmami v tej našej súťaži, tak potrebujete aj tú kvalitu. Ale pokiaľ sa dobre robí s deťmi, tak aj tie naše deti môžu mať tú kvalitu, aby mohli hrať ten futbal u nás v tej mužskej kategórii.
Budeme pomaličky končiť, tak ešte si dajme také posledné kolo, že či môžeme v tých vašich kluboch a vlastne aj v meste teda čakať v blízkej dobe nejaké veľmi úspešné meno. Začneme pri vás, pán Tománek, lebo tam viem, že nejaké sa niečo aj rysuje.
Tak, jak som spomínal, vlastne nadviažem na to, čo tu to povedal kolega, že a to si vážim, že teda snažia sa mať tých vlastných odchovancov, že naozaj nenakupovať. A toto sa nám vlastne podarilo naozaj ako svetová rarita, a sme z malého mesta, pretože minulý rok sme práve prvý judo klub Pezinok dodali na majstrovstva sveta 5 dorastneckých reprezentantov. Všetci 5 sú Pezinčania rodení. Keď to zoberiem, bývajú v okruhu 2 kilometrov, takže to naozaj nepochopili Portugálci. Naozaj ako pýtali sa nás v Európe, že ako je toto možné, že jeden klub reprezentoval celú krajinu, to nesli sme 16 medailí vlastne z európskych pohárov, čo vlastne tak to je najviac, čo sa dá dosiahnuť. Potom sú majstrovstvá Európy, tam sme mali jednu a z majstrovstiev sveta dve, ale jak hovorím, na majstrovstvách sveta bolo 5 Pezinčanov a vlastne odchovancov rodinných Pezinčanov, takže toto je nejaká taká naša budúcnosť, to chcem aj nadviazať na to, že vlastne vidím, že po týchto úspechoch sa to zase ako keby ďalšia tá vlna prichádza, takže tie deti ako keby to videli, že toto sa dá poražať Azerbajdžancov, Gruzíncov, Japoncov. Toto všetko ide. A dnes, že sú poraziteľní, to čo niekde tie deti mali, že tohto sa bojím, lebo ten je z Azerbajdžanu, alebo z Gruzínska, alebo z Francúzska, alebo sú to naozaj silné krajiny.
Tak sa boja Pezinka.
Tak teraz naozaj ako toto naozaj rezonuje v Európe. A tým, že sme tie turnaje vlastne otvorili zase za vlastné peniaze, tak sme tam chodili v pezinských, v klubových bundách. Takže oni naozaj, azerbajdžanský tréner sa ma pýta, že prečo sme ako v klubových bundách. Na takéto som mu vysvetlil.
Aj máte nejaké vysvetlenie, že prečo teda 5 takých špičkových máme? Je to tým, že sú neobvyklé talenty, alebo ste ich špičkovo vychovali, alebo je to kombinácia, alebo ako?
Ja som to povedal minulý rok, keď sa ma na to pýtali na konci roka na vyhodnotení športovca, tak som povedal, že to je vlastne, že tu máme toľko talentov v Pezinku, ale samozrejme to som prehnal. A myslím si, že naozaj dopomáha tomu, že sme mesto akurát. Že tu je tých 25,000 obyvateľov, samozrejme prilahlé oblasti, že tie deti majú k sebe veľmi blízko. Nejak v Bratislave musia cestovať s električkami, s autobusmi. Oni sa spolu hrávajú v tehale, oni sa hrávajú spolu na ihrisku, bicyklujú spolu. Takže toto všetko tu funguje, taký fenomén tímu, aj keď sme šport pre jednotlivcov. Plus samozrejme, ja už niekde od roku 2015 som veľmi často v Japonsku a vlastne prebral som odtiaľ nejaký systém a teda máme vlastnú koncepciu na to. Takže vlastne tá zafungovalo to očividne. Mm-hmm. Takže tak by som to povedal.
Pani Štrbová, čakajú nás nejakí špičkoví tanečníci v blízkej dobe a prípadne aj keďže máte prehľad v meste, ste tu aj za mesto z nejakých iných klubov, ktoré tu nemáme zastúpené, že nejaké mená vyskočia v najbližších mesiacoch, rokoch?
Tak možno najskôr za ten Pezinok. Práve včera nám skončilo vlastne podávanie nominácií športovcov, takže nechcela by som nejak predbiehať, aby sme vedeli, aké talenty budeme mať. A zase asi by to nebolo ani veľmi objektívne, pokým nebudeme mať naštudované všetky mená. Určite tu talentované deti máme, talentovanú mládež, zúčastňujú sa, či sú to majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a verím, že teda aj v tohto ročných nomináciách také nominácie máme. Vyhodnotenie športovca roka za rok 2022 by malo byť 5.6., takže pozývame všetkých, kto bude mať čas a chuť. V podstate hlasovanie verejnosti bude začínať od budúceho pondelka. Takže aj verejnosť, a či už je to odborná, či sú to zastupcovia klubov, alebo teda naozaj aj laická verejnosť má možnosť si vyberať svojich favoritov. Čo sa týka tanečného centra Charizma, tak v juniorskej kategórii máme v reprezentačnom týme Dominika Myslíka Miriam Novisedlákovú, Lukáša Novisedláka, Líviu Novákovú. V kategórii mládež je to Igor Dobrodka, Vanessa Butorová a naozaj veľmi talentovaný tanečný pár Marko Kmeďka, Viktoria Poláková, ktorí sú teda držiteľmi niekoľkých titulov majstrov a naozaj verím, že to je pár, ktorý nám teda prinesie ešte veľa pekných výsledkov.
A Štepán Mesároš, nejakého parádneho futbalistu, budeme mať zase po Kinderovi z Pezinka?
V našom klube asi ťažko vybrať jedného, ale skôr by som to otočil do toho...
Čiže viacej šikovných chlapcov,
hej,
alebo aj dievčat.
Ale skôr by som to otočil do toho kolektívu, že máme v tom našom mládežníckom tej mládežníckej sekcii asi také tri týmy, ktoré sú mimoriadne talentované a ktoré môžu v budúcnosti nám vybojovať vyššie súťaže, ktoré by sme chceli. Takže tým najstarším je určite mladší dorast, ktorý momentálne je na prvom mieste vo svojej tabulke a už budúcu sezónu nám budú bojovať o postup do druhej dorasteneckej ligy, čo je taký vlastne klubový cieľ. A máme ešte dva také talentované týmy, by som povedal, mladších žiakov U13 a prípravku U10, kde sa zišlo tak viacej talentu, že sú tam, že není ten tým poskladaný z jedného rozdielového hráča a ostatní teda všetci okolo neho makajú, ale v týchto týmoch sú aj 3, 4, aj 5 takých tých rozdielových hráčov, ktorí vedia ovplyvniť potom výsledky v daných zápasoch. Takže asi tak by som vyzdvihol tieto tri týmy.
Ešte pani Štrbová na záver.
Ešte ak by som mohla, tak v podstate práve v týchto dňoch nám prebiehala taká debata so športovými kľudmi, so zástupcami Jojky v meste, ktorá nám ponúkla Vanadu Festival športu a 22. júla budeme mať v meste takéto veľké podujatie a naozaj Festival športu znamená, že všetky športové kluby, ktoré prejavia záujem, majú možnosť odprezentovať svoju činnosť, svoje výsledky, dostať sa nie len na to pódium, ale aj na televíznu obrazovku a naozaj vnímam, že to môže byť aj ako prezentácia, zároveň nábor a pochválenie sa svojou činnosťou a výsledkami.
Ďakujem pekne, takže to bola Kvetoslava Štrbová, viceprimátorka pre šport a predsednička tanečného centra Charizma, Jozef Tománek, zástupca prvého judoklubu a Ernest Mesároš, predseda Pezinského športového klubu. Dáma a páni, ďakujem pekne, že ste prišli, bola to zaujímavá debata, dovidenia, do počutia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne. Ďakujem.
Viac informácií o podcaste Život v Pezinku nájdete na sociálnych sieťach, rovnako na zivotvpk@pkpodcast.sk. Nahrávali sme v štúdiu PK Podcast, ak máte záujem aj vy, kontaktujte sa na info@pkpodcast.sk. Pozdravuje vás Juraj Jedinák, do počutia.